Doom Spiro Gold.
Η μουσική του Wim Mertens, του Βέλγου μινιμαλιστή συνθέτη, σας καλωσορίζει όπως πάντα στην εκπομπή Doom Spiro Gold. Καλημέρα. Η Λέρη Ζαφεροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μπιλμπάο 4-0. Δεν χρειάζεται να πει πολλά, ενώ μπορεί να πει την αλήθεια κανείς για την αγωνιστική διάσταση του παιχνιδιού. Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όσους αντικρίσαμε το παιχνίδι και όσους παρακολουθήσαμε σκηνές πριν και μετά την έναρξη και τη λήξη του αντιστοίχως, μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ίσως μας εντυπωσίασε, η εφταξία. Ανεξάρτητα από το πανηγυρικό κλίμα, ήταν η επιστροφή της Μπάρτσα στο σπίτι της. Αν και δεν, η χωρητικότητα δεν ήταν πλήρης, ήταν 45.000 παρόντες, θεατές. Σε λίγους μήνες θα υπάρχουν όλοι όσοι χωρούν σε αυτό το αχανές γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μπιλμπάο 4-0, η επιστροφή της Μπαρτσελόνα. Εμείς εδώ σήμερα θα εγκαινιάσουμε την εκπομπή μας με το θέμα που επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε και να αγγίξουμε ουσιαστικά χθες, και επιτρέψτε μου, το καταφέραμε, αν κρίνω από τις δικές αντιδράσεις. Σας θυμίζω, την Παρασκευή έγινε μια εκδήλωση του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου, της ΙΔΕΑΔ, όπως είναι, του ΙΔΕΑΔ αφού είναι Ινστιτούτο, όπως είναι τα αρχικά, με σημαντικούς ομιλητές και ομιλίες, σημαντικά θέματα αναφέρθηκαν. Μιλήσαμε χθες με τον πρόεδρο του ΙΔΕΑΔ και τον δικηγόρο, τον πρόεδρο του ΙΔΕΑΔ, και του ζητήσαμε την, ανεξάρτητα από τις αναφορές, τις προτάσεις που ακούστηκαν. Γιατί καλά τα ερεθίσματα που υπάρχουν σε παρόμοιες συνυπάρξεις σημαντικών στελεχών του αθλητισμού, αλλά δεν θέλουμε μόνο διαπιστώσεις, από τη δική του συγκρότηση και ωριμότητα ζητάμε και προτάσεις. Να επισημαίνουμε τα προβλήματα, βεβαίως είναι σημαντικά, αν αυτή η επισήμανση γίνεται έναυσμα για καλύτερο αύριο, για καλύτερη ημέρα, για λήψη αποφάσεων, ουσιαστικών αποφάσεων. Κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα.
Γεια χαρά, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες της Era Sports, την οποία με πολύ μεγάλη χαρά μπορώ να πω έτσι λίγο επιστρέφω, γιατί μετά το τέλος της εργασίας της Era Sports με τον Άκη τον Παναγιωτόπουλο, δεν τα έχουμε πει με τους φίλους και με το κοινό της Era Sports πολλές φορές. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, κύριε Τσάμιμη, που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία.
Ποτέ δεν είναι αργά, λοιπόν. Κύριε Χριστοδούλου, η δική σας ομιλία, είσαστε διοικητικός στέλεχος αθλητικών ομάδων στο παρελθόν.
Και ομοσπονδιών.
Και ομοσπονδιών, βεβαίως.
Και τώρα, ναι.
Η δική σας ομιλία πού κινήθηκε?
Θα σας πω, επιτρέψτε μου 10 δευτερόλεπτα να προσθέσω λίγο τον εαυτό μου. Εγώ είμαι αθλητής ατομικού αθλητισμού και ποδοαθλητής στη μοτοσυκλέτα. Στον μηχανικό αθλητισμό, τονίζω το μηχανικό και μένει εκεί, δεν της παρούσης. Με αυτή μου την ενασχόληση δεν είμαι και μικρός. Μετά τον αθλητικό μου βίο, έχω περάσει και στα διοικητικά, όπου στην πράξη διαπίστωσα πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά προβλήματα, και ένα από τα σημαντικά είναι ένα πολύ μεγάλο παράδοξο το οποίο συμβαίνει. Οι αθλητικές ομοσπονδίες είναι σωματεία μη κεσουρικού χαρακτήρα. Είναι απλά σωματεία, δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί έχουμε λίγο, ενώ στην πράξη είναι κάτι μεγαλύτερο, διοικητικά, νομικά, είναι απλά αθλητικά σωματεία. Τα αθλητικά σωματεία έχουν διάφορους τρόπους τους οποίους ελέγχονται ως προς τη λειτουργία τους. Συν ένα τρόπο πολύ βασικό, ότι είναι πολλά, ότι μπορείς να διαλέξεις. Άρα στην πράξη διαλέγεις εσύ ως μέλος ή ως αθλητής, το κατά τη γνώμη σου καλύτερο. Άρα, στα πλαίσια του να έχουν μέλη και αθλητές, τα σωματεία αυτοδιορθώνονται. Πάμε λοιπόν στο παράδειγμα της αθλητικής ομοσπονδίας, η οποία με την ειδική αθλητική αναγνώριση είναι μία και μοναδική, άρα φεύγει ο μεγάλος διορθωτικός στην ουσία παράγοντας και βελτιωτικός του αντιπάλου δέος, δεν υπάρχει άλλος.
Σε ποια, σε ποια αθλητική ομοσπονδία αναφέρεσαι, σε κάποια συγκεκριμένη?
Σε όλες.
Ωραία, ναι, ωραία.
Υποχρεωτικά από τον νόμο, η αθλητική ομοσπονδία αναγνωρίζεται ως μία. Αυτό δημιουργεί ένα είδος μονοπωλίου, που σημαίνει ότι αυτό το σωματείο που είναι η ομοσπονδία δεν ελέγχεται από την κοινωνία, με την έννοια δεν είναι καλή η ομοσπονδία, θα πάω στην άλλη, στη δίπλα, όπως γίνεται με ένα σωματείο. Θα έπρεπε λοιπόν να
αναφέρεστε στους διοικητικούς παράγοντες αυτή τη στιγμή, έτσι?
Ακριβώς.
Ναι.
Αναφέρομαι στην ομοσπονδία ως πρόσωπο, βία φυσικά ως πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, αποτελείται από φυσικά πρόσωπα, από τα μέλη του Ιδρυτικού Συμβουλίου, τα οποία πρέπει να λειτουργούν κυρίως βάσει πρώτα του καταστατικού και μετά και των νόμων. Και δεν ελέγχονται γι' αυτό. Αυτό είναι το παράξενο και πάμε κατευθείαν σε ένα έλλειμμα του αθλητικού νόμου. Ο αθλητικός νόμος γενικώς, άμα το διαβάσετε, αν το ξέρετε, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, έχει πάρα πολλά πρέπει να κάνουν εκείνο, το ένα, το άλλο κλπ. Αλλά δεν έχει ποινές. Δεν έχει τι θα συμβεί αν κάποιος δεν το κάνει αυτό.
Πώς τιτλοφορείται η ίδια παράληψη?
Δεν τιτλοφορείται. Είναι παράληψη ποινών, αν το θέλετε έτσι. Δεν έχει ποινές. Περιπίν, στο άρθρο, αν θυμάμαι καλά, 26, λέει ότι οι ομοσπονδίες πρέπει να έχουν κώδικες διοντολογίας και επιτροπή διοντολογίας, αλλά δεν λέει τι θα συμβεί αν δεν έχουν.
Κύριε Χρυστοδουλού, ακούσαμε παρακαλώ πολύ.
Επομένως, αυτές μπορούν να μην έχουν και έχω κι άλλα. Και έχω κι άλλα, να σας πω.
Βεβαίως, θα τα πούμε. Αυτό το θέμα αναφέρατε, είναι η κατάλληλη στιγμή να συνυπάρξουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ, εσείς και ο κύριος Γιάννης Λάβδας, ο δικηγόρος, ο οποίος, κύριε Λάβδα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα και από μένα, κύριε Τσάμι, και εύχομαι καλό υπόλοιπο Κυριακή σε όλους τους ακροατές της Ερασπορ.
Επίσης, ακούτε τον κύριο Χρυστοδούλου. Κύριε Χρυστοδούλου και κύριε Λάβδα, μπορείτε να μιλάτε ελεύθερα, χωρίς δικό μου ερέθισμα κατά ανάγκη. Είστε δικηγόρος στην Ελλάδα, μιλήσατε για άλλο σημαντικό θέμα εσείς στην εκδήλωση Παρασκευής. Όμως ζητώ αρχικά, γιατί αναφέρθηκε στον αθλητικό νόμο και είστε δικηγόρος, ζητώ το σχόλιο σας για όσα είπε ο κύριος Χρυστοδούλου. Παρακαλώ.
Ο κύριος Χρυστοδούλου, επειδή τον άκουσα και με προσοχή και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στην ομιλία του, έχει δίκιο σε αρκετά από αυτά τα οποία είπε. Όντως υπάρχει ένας μονοπωλιακός χαρακτήρας των αθλητικών ομοσπονδιών, καθότι ο ίδιος ο αθλητικός νόμος καθορίζει ότι μόνο μία ομοσπονδία μπορεί να εκπροσωπεί κάθε άθλημα ή κάθε κλάδο άθλησης στη χώρα μας. Βέβαια, μετά από παρέμβαση συναδέλφου του κύριου Πρίντεζη εκείνη την ώρα, μας ανέπτυξε για ποιο λόγο τέλος πάντων θεσμοθετήθηκε η μία ομοσπονδία. Ο λόγος στον οποίο αναφέρθηκε η απόφαση του ΣΤΕ που το καθορίζει είναι το εθνόσημο, δηλαδή ότι μία μόνο ομοσπονδία μπορεί να δώσει το εθνόσημο. Βέβαια, αυτό είναι και θέμα προς άλλη συζήτηση, είναι μεγάλη συζήτηση για να την αναπτύξουμε τώρα στα στενά χρονικά πλαίσια που καταλαβαίνω που έχει εκπομπή, αλλά και το γεγονός ότι όντως υπάρχουν αρκετά σημεία στην αθλητική νομοθεσία και στον 27-25 του 99, το βασικό δηλαδή αθλητικό νόμο, που δεν προβλέπονται κάποιες, ας το πούμε, ποινές προς τις αθλητικές ομοσπονδίες σε περίπτωση που δεν έχουν, ας πούμε, τους κανονισμούς του άρθρου 27, να διορθώσω τον κύριο Χρυστοδούλου, έτσι που προβλέπονται 7 υποχρεωτικοί κανονισμοί. Αν δεν έχει κάποιον από αυτούς, ας πούμε, η ομοσπονδία, τι θα συμβεί? Δεν θα συμβεί κάτι το τρομερό. Βέβαια, πάει σιγά σιγά στην πράξη αυτό το πράγμα να μεταφραστεί στο ότι αν δεν ανεβάσω, ας πούμε, στο Μητρό Αθλητικών Φορέων, σαν αθλητική ομοσπονδία, τους 7 κανονισμούς, κινδυνεύω ενδεχομένως με άρση αθλητικής αναγνώρισης ή μη επιχορήγηση από το κονδύλιο, τέλος πάντων, του στοιχήματος που έχει προβλεφθεί στον νόμο.
Και όχι μόνο το κονδύλιο του στοιχήματος. Εδώ σας ακούω προσεκτικά και τους δύο. Και οι αθλητικές ομοσπονδίες έχουν το κρατικό ταμείο σε όλες τις εποχές είναι υποχρεωμένο να τις πρημοδοτεί, να τις χρηματοδοτεί με αυτοσκοπό, και το λέω με ιδιαίτερη έμφαση τη λέξη αυτοσκοπό, την ανάπτυξη, την οργάνωση, την παραγωγική διαδικασία. Κύριε Χριστοδούλου, αυτό συμβαίνει?
Αυτό συμβαίνει, αλλά...
Όχι χρηματοδότηση, το αποτέλεσμα, το πρωτοκόμενο.
Κατά τη γνώμη μου, όχι, και μάλιστα όχι στο βαθμό τον οποίο θα μπορούσε πολύ εύκολα... Θα μπορούσε πολύ εύκολα να συμβεί. Καταρχάς, να πω καλημέρα στον κύριο Λάβα, να πω
καλημέρα,
ότι είναι...
Καλημέρα και από μένα.
Το ότι είναι και τιμή μου που συνομιλώ μαζί του στον αέρα, αλλά και χαίρομαι, γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά το τιμή μου και άλλο το χαίρομαι. Επίσης να πω ότι για να μην γίνει παρεξήγηση, εγώ, όπως και στη συνεδρίαση εκεί του ΙΔΑΔ, θέτω ένα ζήτημα προβληματισμού για τη μία ομοσπονδία. Καταλαβαίνω μεν για το εθνόσημο, αλλά εδώ, εκεί, αυτό τόνισα και προχθές στο ΙΔΑΔ, ότι εφόσον έχουμε μονοπωλιακό χαρακτήρα και θέλουμε να έχουμε και καλά ίσως κάνουμε και τον έχουμε, γιατί έχει άλλα θέματα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Λάβας, εφόσον έχουμε φτιάξει μονοπωλιακό χαρακτήρα πρόσωπα, τότε υποχρεούμαστε σε ακόμα μεγαλύτερο και σωστότερο έλεγχο τους για το πώς λειτουργούν, κάτι που όχι μόνο δεν το κάνουμε, αλλά είναι χαμηλότερος και πολύ χειρότερος, και το λέω πολύ ανοιχτά, ο έλεγχος αυτός που κάνουμε στα πρωτοβάθμια σωματεία. Δηλαδή, αντί να ελέγχουμε την μονοπωλιακού χαρακτήρα ομοσπονδία παραπάνω, γιατί μεγάλες σου έχουμε δώσει για το μονοπόλιο, είναι πολύ βαρύ και πολύ δύσκολο εργαλείο αυτό, θα σε ελέγξουμε πώς το χρησιμοποιείς, σε ελέγχουμε πολύ λιγότερο.
Άρα λοιπόν, μόλις απαντήσατε, με συγχωρείτε.
Αυτό οδηγεί σε υποβάθμιση του αθλητισμού.
Μόλις απαντήσατε με έμφαση μάλιστα στην ερώτησή μου αν τα χρήματα κατά το κύριο λεγόμενο που παίρνουν από το κρατικό ταμείο σε όλες τις εποχές οι αθλητικές ομοσπονδίες και στην εποχή μας στις αθλητικές ομοσπονδίες τα ανταποδίδουν πιο σωστά με δημιουργικό έργο, με δουλειά σε βάθος με τις μικρές ηλικίες, με τα παιδιά, με αποτελέσματα εντός αγωνιστικών χώρων, αυτά που συνεπάγονται τα χρήματα που λαμβάνουν. Υπερβάλλω, κύριε Ελλάδα.
Θα ήθελα εδώ να κάνω μία μικρή προσθήκη και μία παρατήρηση. Επειδή ακούω τον κύριο Χριστοδούλη και μιλάει πάρα πολύ σωστά για το γεγονός ότι οι χρηματοδοτήσεις που παίρνουν οι αθλητικές ομοσπονδίες συνήθως, δυστυχώς, δεν κατευθύνονται εκεί που θα έπρεπε. Δηλαδή στην ανάπτυξη του αθλήματος, κυρίως στις μικρές ηλικίες. Να κάνω όμως εδώ μία επισήμανση. Όταν λέμε αθλητικές ομοσπονδίες, δεν εννοούμε μόνο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, δηλαδή τα γνωστά αθλήματα.
Καλά κάνετε και το διευκρινίσετε, ναι.
Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι δυστυχώς τα μεγαλύτερα ποσά πηγαίνουν εκεί. Δηλαδή κυρίως στην ΕΠΟ, στην ομοσπονδία ας πούμε, του μπάσκετ και του βόλεϊ, με αποτέλεσμα τα μικρότερα εντός εισαγωγικών αθλήματα, όπως είναι και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, από τον οποίο προέρχεται ο κύριος Χριστοδούλου, αλλά και τα μαχητικά αθλήματα, ο χώρος από τον οποίο προέρχομαι εγώ, να είναι απειροελάχιστα τα χρήματα. Δηλαδή, θα σας δώσω έτσι ένα μικρό παράδειγμα, διότι την χάνει να είμαι και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας που έχει να κάνει με μαχητικό
αθλήμα. Κύριε Λάβδο, με συγχωρείτε, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, που είναι ολόκληροι κόσμοι, έτσι, δικαιούνται περισσότερα χρήματα. Το θέμα είναι τι γίνεται, πώς θα αναξιοποιούνται. Αν κεφαλαιοποιούνται τα ίδια χρήματα.
Δυστυχώς, από ό,τι έχει δείξει η πρακτική, δεν κεφαλαιοποιούνται όπως θα έπρεπε.
Βεβαίως.
Έτσι, και ακόμα και σε μικρότερα αθλήματα που θα θέλαμε ίσως να τα αναπτύξουμε λίγο παραπάνω, τα χρήματα εκεί είναι απειροελάχιστα, δεν φτάνουν αυτό που λέμε ούτε για ζήτο. Άρα δεν μιλάμε για ανάπτυξη τώρα με ένα κεφάλαιο το οποίο δίνεται μέσω της χρηματοδότησης του στοιχήματος να εξαρκέσει για να έχουμε ανάπτυξη του αθλητισμού.
Ενώ ότι οι μικρότερες ομοσπονδίες, οι μικρότερες με κριτήριο τη δημοφιλία των αθλημάτων που εκπροσωπούν ομοσπονδίες, μπορούν να έχουν δημιουργική παρουσία και με λιγότερα χρήματα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Το κάνουν όμως?
Κάποιες από αυτές το προσπαθούν, αλλά δυστυχώς οι περισσότερες, η αλήθεια είναι πως δεν τα καταφέρουν και τόσο καλά, όπως έχει δείξει η πρακτική μέχρι σήμερα.
Κύριε Χριστοδούλου, ελεκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν από το κράτος για να ξέρουμε αν αποδίδουν σε έργο τα χρήματα που λαμβάνουν?
Θεσμοθετημένοι, αν εννοείται νομικά, τυπικώς υπάρχουν, αλλά κατ' ουσία δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε.
Ναι.
Υπάρχει ένα, ο τρόπος ελέγχου στην ουσία των ομοσπονδιών είναι μέσω πλέον των ηλεκτρονικών πλατφορμών, κυρίως του Μητρώου και του Μητρώου Αθλητικών Φορέων. Εκεί λοιπόν που κατατίθενται θεωρητικά οι απολογισμοί, οι ισολογισμοί όλων και των σωματείων αλλά και των ομοσπονδιών ειδικότερα, τι κάνει στην ουσία η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού? Ελέγχει νούμερα, ό,τι τις δηλώσεις.
Κύριε Λάβδα,
δεν υπάρχει.
Ναι, ακριβώς. Συγγνώμη, τίποτα, δεν άκουσα.
Λέω ότι στην ουσία μέσω αυτών των πλατφορμών, ναι, υποβάλλονται αριθμοί που δηλώνουν οι ομοσπονδίες. Δεν υπάρχει μέχρι ώρας τουλάχιστον τρόπος να ελεγχθεί αν αυτά που δηλώνουν υπάρχουν και στην πραγματικότητα ή αν είναι τέλος πάντων μαγειρεμένα τα νούμερα και απλά η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έρχεται και τα καταχωρεί και πάμε παρακάτω χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.
Κύριε Λάβδα, ο συμπολίτης που μας ακούει, και θα μου πείτε εσείς αν είναι αυθαίρετο αυτό που λέω, φορτίζεται, δεν έχω ενώπιον μου κάποιο τέτοιο ερέθισμα που ακροατή στα μηνύματα που λαμβάνω, αλλά είμαι βέβαιος ότι ήδη συμβαίνει, ότι με αυτά που ακούει από εσάς τους δύο και από αυτά που ξέρει μόνος του, αλλά όταν ακούει από επίσημα χείλη όπως τα δικά σας να οριστικοποιείται η εντύπωση που έχει, παίρνει τόσο πάντων υπόσταση, να λαμβάνει υπόσταση η εντύπωση που έχει από τα πράγματα, εξοργίζεται. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτά τα οποία είπατε παραπέμπουν σε κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και εκείνος που μας ακούει δεν έχει στην εποχή μας, και όχι μόνο στην εποχή μας και σε προηγούμενες εποχές, φτάνει 20 του μήνα όπως ακούτε στην εποχή μας και δεν ξέρω αν θα βγάλει το μήνα. Εξοργίζεται λοιπόν. Τι του λέτε?
Είναι σαφές και προφανώς έχει δίκιο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε κατασπατάληση δημοσίου χρήματος από αθλητικούς φορείς που υποτίθεται είναι και μοχλή ανάπτυξης πέραν από τον αθλητισμό και του πολιτισμού και ο ίδιος να μην έχει να βγάλει το μήνα του μετά τις 20. Δηλαδή εδώ πρέπει να υπάρξει πιο δυναμική αντίδραση για τους ίδιους τους πολίτες. Αλλά δυστυχώς αυτό που παρατηρώ όσα χρόνια τέλος πάντων είμαι και εγώ ενεργός πολίτης, βλέπω ότι στα μεγάλα και σημαντικά ζητήματα συνήθως είμαστε θεατές. Και εδώ είναι και θέμα φυσικά παιδείας, το πόσο ενεργοί έχουμε γίνει από μικρή ηλικία και το πόσο δύναμη έχουμε στη μαζικότητα για να ανατρέψουμε καταστάσεις. Το να τα λέμε μεταξύ μας, ναι, καλό είναι προφανώς. Αλλά αν δεν υπάρξει μαζική, συνολική αντίδραση από μεγάλο μέρος του πληθυσμού, τα πράγματα αυτά συνήθως είναι δύσκολο να αλλάξουν.
Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι η συνειδητοποίηση.
Ακριβώς. Από εκεί ξεκινάμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Χριστοδούλου, τι προτείνατε την Παρασκευή? Γιατί είπαμε καλές επισημάνσεις, ακούστηκαν προτάσεις από εσάς, από τους σημαντικούς ομιλητές σε αυτή την εκδήλωση από το Ινστιτούτο Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου, του ΙΔΕΑΔ, προτείνατε τι? Κύριε Χριστοδούλου, με ακούτε?
Εγώ σας ακούω. Εσείς με ακούτε?
Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά.
Ωραία. Να κάνω λίγο μια παρέμβαση. Μην μένουμε μόνο στο οικονομικό, συγγνώμη, γιατί υπάρχουν ομοσπονδίες, αυτές που λέμε όλοι μικρές και καταλαβαίνουμε τι εννοούμε, είναι πολύ μεγάλες, απλώς είναι ίσως λίγος ο κόσμος ο οποίος ασχολείται, οι οποίες παίρνουν επιχορηγήσεις 4-5.000 ευρώ. Πολύ λίγα τα λεφτά, τι να φαγωθεί, δεν φαγώνονται. Είναι εύκολος ο έλεγχος και εύκολα ξεφεύγουν, και ξέρω και ομοσπονδίες οι οποίες αποφεύγουν και δεν ζητάνε παραπάνω επιχορηγήσεις για να μην έχουν έλεγχο. Για να μην έχουν αυτό το κίνδυνο. Άρα λοιπόν, πέραν από τον οικονομικό έλεγχο, ο οποίος όντως είναι τελείως τυπικός, υπάρχει και ουσιαστικός διοικητικός έλεγχος, ο οποίος δεν γίνεται. Δεν τηρούνται διαδικασίες, και εκεί πάμε να σας πω συγκεκριμένο παράδειγμα. Η ομοσπονδία με την οποία εγώ ασχολούμαι, που είναι στον χώρο του μηχανικού αθλητισμού, μεγάλη κουβέντα, γιατί εγώ το λέω μηχανικό και όχι μηχανοκίνητο, δεν είναι μηχανοκίνητος, αυτής παρούσης, είχε ποινή έκπτωσης πριν από 1,5 χρόνο και το Διοικητικό Συμβούλιο κατέθεσε αίτηση διορισμού για προσωρινή διοίκηση. Το δικαστήριο με απόφασή του ξαναδιόρισε τους ίδιους, δηλαδή τους έβγαλε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τους διόρισε το δικαστήριο και στις επόμενες εκλογές είχαν και δικαίωμα να ξαναβάλουν οι ίδιοι και ξαναβγήκαν οι ίδιοι. Άρα γιατί έλεγχο μιλάμε?
Μάλιστα. Οι προτάσεις λοιπόν που έγιναν από εσάς την Παρασκευή, ποιες ήταν?
Οι προτάσεις μου, ακριβώς επειδή έχετε απόλυτο δίκιο, όπως είπατε στην αρχή, να μην λέμε μόνο και να μιλήσουμε μόνο τα καλά, να λέμε και υποτάσεις. Και όπως έχει, και πολύ μεγάλο δίκιο ο κύριος Λάβδας, ως πολίτες να συμμετέχουμε. Άρα να συμμετέχουμε, γι' αυτό και εγώ συμμετέχω σε ΔΑΔ. Δεν είμαι νομικός, μηχανολόγος είμαι, αλλά έχω νομικές ρίζες και νομικό, αν θέλετε, έτσι, λίγο πολιτισμό. Οι υποτάσεις είναι να γίνουν ουσιαστικές οι ποινές ως προς τα πρόσωπα, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Είπε ο κύριος Λάβδας ότι κινδυνεύουν με αφαίρεση της ειδικής, με ανάκληση μάλλον, της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκεί μας βοδίες. Με αυτό το πράγμα τιμωρεί τους αθλητές και τα σωματεία, δεν τιμωρεί τα φυσικά πρόσωπα που έκαναν το όποιο λάθος ή είτε παράνομη πράξη και οδήγησε σε αυτά.
Κύριε Χριστοδούλου, γιατί φοβάστε να πείτε οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους? Κύριε Λάβδα, έτσι δεν είναι? Να ελέγχουν.
Να γίνει λίγο συγκεκριμένος.
Ναι.
Υπήρχε ηλεκτρικό συμβούλιο που λειτουργούσε στη ΓΟΓΟΑ που δεν έκανε τέλεια τη δουλειά του, αλλά έκανε δουλειά. Δεν την έκανε τέλεια, αλλά έκανε δουλειά. Το οποίο καταργήθηκε και μετά για μια δωδεκαετία δεν υπήρχε τίποτα. Με δύο νόμους του 19, δεν θυμάμαι, 40-0 κάτι, δεν έχει σημασία, ήταν με τον νόμο, πέρασε ο έλεγχος των αλληλικών οσοδιών στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης και μετά στην εθνική αρχή διαφάνειας, η οποία δεν έχει κανένα μηχανισμό τέτοιο να ελέγξει αθλητική ομοσπονδία. Έχω κάνει καταγγελία, εγώ συγκεκριμένα, έγινε έλεγχος, η εθνική αρχή διαφάνειας έφτασε σε αυτό που θα λέγαμε ποινές, αλλά δεν είναι, σε συστάσεις, γιατί δεν έχει δικαίωμα να κάνει κάτι άλλο. Έκανε 6 συστάσεις, η αθλητική ομοσπονδία την έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια και τα λέω πολύ καθαρά και μπορώ και να αποδείξω και δεν συνέβη τίποτα. Επισήμως, κανένας έλεγχος.
Κύριε Λάβδα, μελαγχολεί κανείς, μελαγχολεί κανείς, γιατί θα έπρεπε η αθλητική οικογένεια, η αθλητική δραστηριότητα έχει μια ηθική διάσταση, σαφέστατη, εξορισμού. Θα έπρεπε η αθλητική οικογένεια να είναι υπόδειγμα προς την γενικότερα στην ελληνική δημόσια ζωή, πόσο μάλλον σε πιεστικές εποχές όπως αυτές, οι αναρρύθμιτες που ζούμε εδώ και δεκάδες χρόνια. Όμως συμβαίνει το αντίθετο,
Ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε να είμαστε πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση, γιατί στην ουσία προσβεύουμε τον αθλητισμό, ο οποίος είναι ένα κίνημα πέραν από το οποίο ότι βελτιώνει σαν δραστηριότητα τη φυσική μας υγεία, έτσι, δείχνει προς τα έξω και έναν πολιτισμό.
Ικανοποιεί όμως και την ψηφοθυρική μας.
Δυστυχώς.
Μπράβο, αυτό είναι, αυτό είναι το θέμα.
Δυστυχώς όμως, εκτός από το γεγονός το ηθικό, το οποίο εμείς σαν νομικοί τέλος πάντων το εξετάζουμε και μας αρέσει να τα λέμε, η πράξη δείχνει άλλα πράγματα. Στην ουσία οι μεγάλες ομάδες στα λαοφιλή αθλήματα τους φιλάθλους τους τους καθιστούν στρατιώτες. Στρατιώτες, τους οποίους τους χρησιμοποιούν όπως τέλος πάντων τους βολεύει κάθε φορά.
Να είσαι η συνειδητοποίηση που λέγαμε. Αν είσαι συνειδητοποιημένος πολίτης οπαδός, δεν θα στρατευόσουν ως οπαδός στρατιώτης κάποιες ομάδας, γιατί θα ήσουν συνειδητοποιημένος και θα έλεγες όχι.
Δυστυχώς όμως αυτό για να γίνει και να υπάρχει συνειδητοποίηση πάμε σε βαθύτερο πρόβλημα. Έλλειψη παιδείας.
Ακριβώς, συγκρότηση. Ακριβώς.
Αν δεν υπάρχει αυτό, μετά γίνεσαι έρμεο αυτού που θέλει να σε ελέγξει και να σε κατευθύνει και ψηφοθυρικά αλλά και για άλλους σκοπούς ενδεχομένως.
Απουσία συγκρότησης. Κύριε Χριστοδούλου, θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψετε εσείς την συζήτησή μας. Σας ακούμε.
Ναι. Δεν πείτε μου.
Όχι, εσείς είπαμε πολλά, το δικό σας συμπέρασμα ποιο είναι?
Αν
κριτήριο είναι η ανάγκη επιτέλους να ζήσουμε διαυγή ημέρα, αυτό συνιστά βάσιμη προσδοκία ή όχι?
Για μένα πάντα θα είναι βάση προσδοκίας. Είναι από τη φύση μου σαν άνθρωπος να πιστεύω στο ότι υπάρχει και μπορούμε να παλέψουμε και πρέπει να παλεύουμε για το καλύτερο. Αλλά αυτό όμως δεν φτάνω μόνο εγώ, ίσως ούτε και εσείς. Θα πρέπει οι άνθρωποι που είναι στις θέσεις κλειδιά και στις θέσεις να παίρνουν αποφάσεις να έχουν και οι ίδιοι τον ίδιο σκοπό. Για το οποίο θα είμαι λίγο σκληρός, δεν είμαι σίγουρος. Πολύ ωραία λέμε λόγια, ωραία και αυτά τα μητρώα και οι πλατφόρμες κλπ. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο για κάποιον να είναι τυπικά εντάξει και ουσιαστικά μη εντάξει. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι σας λέω. Εδώ πέρα λοιπόν έχει να κάνει με πολιτική βούληση και θα ήθελα να συμπληρώσω καταρχάς, με συγκινήσατε προηγουμένως που είπατε για αυτό που είπατε για τον έλεγχο και για το, την αίσθηση, να θυμίσω ότι ο αθλητισμός στην ουσία πολύ συχνά είναι το πρώτο πράγμα το οποίο γνωρίζει έξω από την οικογένειά του. Ένα μικρό παιδί γνωρίζει ως μια μικρή κοινωνία την οικογένειά του και την ευρύτερη οικογένεια μετά το σχολείο, και αμέσως μετά συχνά αυτό που το βγάζει στην κοινωνία και καταλαβαίνει τι είναι κοινωνία είναι ο αθλητισμός. Άμα καταλάβει και το καταλαβαίνει, γιατί μπορεί να μην το ξέρει να το εκφράσει, αλλά το αισθάνεται γιατί έχει τα κριτήρια ότι αυτό το πράγμα πάσχει, νοσεί, για να μην το πω χειρότερα, του δημιουργεί πάρα πολλά θέματα στη συνέχεια. Να πιστεύει ότι όλη η κοινωνία είναι έτσι, ότι υπάρχει το δίκαιο του ισχυρού και μόνο, ότι όλα είναι ασαφή και προσδιορίστα κλπ.
Και αντί να τη χάνει ανάπτυξη, τη χάνει καπηλείας, δυστυχώς.
Ακριβώς αυτό.
Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή Κυριακή και στους δύο. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή Κυριακή σε όλους.
Γεια χαρά, καλημέρα και ευχαριστούμε.
Γεια σας, γεια σας.
Στο φτερό βαλάστρι μου και μέσα στο φτερουγισμά. Και μέσα στο φτερουγισμά τριάντα φύλλα σκορπίζουν. Αιγαίο μου βοήθα, Παναγιά μου, Αιγαίο μου γαλήνεψε. Αχ, Αιγαίο μου γαλήνεψε τα γαλάνα νερά σου. Στα μόνα προβαλάστρι μου, Ρόδος τα μόνα να γίνουνε.
Hera Sport 101,8.
Και εμείς, για να εκτονώσουμε την αίσθηση από την ίδια κακή πραγματικότητα και τις παραμέτρους της που με σαφήνεια και με ουσιαστικό τρόπο και τους τιμά αυτό τόνισαν οι συνομιλητές μας, για να εκτονώσουμε την ίδια αίσθηση, ρίξαμε μια βουτιά στα νερά του Αιγαίου. Τι καλύτερο. Αν μου πείτε ότι παρόμοιες συζητήσεις γίνονται εδώ και δεκάδες χρόνια, θα έχετε δίκιο. Θα σας απαντήσω ότι κύριοι υπεύθυνοι είμαστε εμείς, βάζω και εμένα, τον δημοσιογράφο ανάμεσα σε εσάς, στους πολίτες. Εσείς, εμείς είμαστε υπεύθυνοι κυρίως. Γιατί αν με τη στάση ζωής μας οδηγούσαμε τους πολιτικούς σε διαφορετικές αποφάσεις, πώς θα γίνει αυτό? Μη σπέβδεις όπου σε καλούν, αν είσαι συνειδητοποιημένος. Τόνισε με αυτή τη λέξη με τους συνομιλητές πριν. Αν είσαι συνειδητοποιημένος πολίτης, μη σπέβδεις όπου σε καλούν. Πες και όχι. Ακόμα και αν δεν βρεθείς στην εξέδρα της αγαπημένης ομάδας σου. Πες όχι, γιατί κινδυνεύεις όταν είναι ανεπαρκής η εγκαταστάση του γηπέδου. Γιατί κινδυνεύεις επειδή δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της βίας. Γιατί σε προσβάλλει ως καταναλωτή ο κακός αγωνιστικός χώρος. Μπορεί να σκεφτείς έτσι? Αν είχες σκεφτεί έτσι εδώ και δεκάδες χρόνια και έλεγες όχι και δεν επιβεβαίωνες με την παρουσία σου αυτή τη σαθρή πραγματικότητα, τότε τα πράγματα θα είχαν αλλάξει, πίστεψέ με. Ο μιλητής στην εκδήλωση της Παρασκευής ήταν ο κύριος Χρήστος Πετρέας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Τσάμι. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ και εγώ. Από τους ομιλητές στην εκδήλωση της Παρασκευής μέχρι και πριν από λίγο, και είμαι σίγουρος και από εσάς, λαμβάνουμε ουσιαστικά ερεθίσματα. Η δική σας ομιλία την προηγούμενη Παρασκευή είχε να κάνει με την ανάδειξη επιλέξη αθλητών διοργανώσεων ως μέσο τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικών προορισμών. Βεβαίως, αυτή είναι μία από τις παραμέτρους, τις ευεργετικές παραμέτρους του αθλητισμού. Όμως, πριν φτάσουμε εκεί, δεν πρέπει να εξασφαλίσουμε την υγεία της αγωνιστικής δραστηριότητας?
Έχετε απόλυτο δίκιο, και για να εξασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των εμπλεκομένων, οφείλουμε βεβαίως να δούμε και να ρυθμίσουμε και κάποιες εκκρεμότητες νομικών θεμάτων που συνεχίζουν.
Ποιες εννοείτε?
Κοιτάξτε, ο τουρισμός, υπάρχει ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με τις οικονομικές δραστηριότητες του αθλητισμού αναψυχής. Δεν θα μπω σε αυτές, είναι τα επιχειρηματικά δεδομένα και το πώς αξιοποιούν οι επιχειρήσεις που διοργανώνουν αγώνες, άλλες εκδηλώσεις κλπ. Το δεύτερο όμως στοιχείο το οποίο έχουμε είναι το θέμα της ασφάλειας, και χρειαζόμαστε νομοθετικές ρυθμίσεις για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και να προλαβαίνουμε ατυχήματα. Το θέμα της πιστοποίησης οδηγών, εκπαιδευτών, συνοδών κλπ. Που πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Σε μερικές περιπτώσεις, όπως είναι ο θαλάσσιος αθλητικός τουρισμός, χρειαζόμαστε ρυθμίσεις για την διακίνηση σκαφών κλπ. Και την ασφάλεια αυτών. Και χρειαζόμαστε και ρυθμίσεις για τις αθλητικές δραστηριότητες που δεν είναι αγωνιστικά αθλήματα, όπως παραδείγματος χάρη η σπηλαιολογία, το rafting, που χρειάζονται κάποιες ρυθμίσεις για τους λόγους της άσκησης ως δραστηριότητες αναψυχής.
Κύριε Πετρέα, για να εξασφαλίσουμε όλα αυτά χρειάζεται να αναπλάσουμε τη στάση ζωής μας. Εδώ κυνηγάμε τους εαυτούς μας και τους άλλους να φορέσουν κράνος και να φορέσουν ζώνες ασφαλείας.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δυστυχώς βλέπουμε και ακούμε πολλές φορές, εκτός από τα πολλά άλλα, να μην πω ατυχήματα, τα οποία είναι κατά της ζωής συνανθρώπων μας, και ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν στο βουνό, στη θάλασσα κλπ. Και αρκετά από αυτά θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί εάν είχαν γίνει κατάλληλες προετοιμασίες. Θυμάστε ίσως πριν 2-3 χρόνια υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση από την απώλεια ενός νέου ανθρώπου σε ένα βουνό στα Τζουμέρκα, και τη συζήτηση και την πολιτική έχετε δημιουργήσει αυτό.
Και είναι... οι απώλειες, κύριε Πετρέ, είναι πολύ περισσότερες, απλώς κάποιες από αυτές δημοσιοποιούνται, δεν γνωστοποιούνται όλες τους. Εσείς λοιπόν τι προτείνατε την Παρασκευή από το Βήμα αυτής της εκδήλωσης?
Τα νομοθετικά είναι απαραίτητο να λειτουργήσουν συνέργειες μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και των αρμόδιων οργανισμών και φορέων οι οποίοι ασχολούνται με τα αθλήματα αυτά, ή μάλλον να μην το πω αθλήματα, να πω με τις αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής. Και εκεί να βρουν και να λύσουν κάποια θέματα. Έχουν γίνει επιτροπές παλαιότερα στο Υπουργείο Τουρισμού. Εγώ έχω συμμετάσχει σε μερικές με την ιδιότητα του Συμβούλου του Υπουργού παλαιότερα, αλλά δεν έχουν όλες καταλήξει και ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις οι οποίες χρειάζονται. Είναι μια δουλειά επίπονη, κουραστική και ίσως όχι και τόσο πολύ χαρούμενη.
Και αυτό δεν συνέβη, σας μιλώ ως δημοσιογράφος από την δική μου εμπειρία ως ρεπόρτερ, αυτό δεν συνέβη γιατί δεν προτάσουν την κοινή παράμετρο που είναι η έβρεση λύσης, η παροχή ευεργετικών τέλος πάντων καταστάσεων, αλλά η κομματοκρατία υπερισχύει, τους ενδιαφέρει αν θα υπερισχύσει ο δικός τους λόγος και όχι του αντίπαλου, του εκπροσώπου του αντίπαλου του κόμματος.
Αυτό είναι σωστό, αλλά υπάρχει κι άλλο ένα δεδομένο. Δυστυχώς εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε σωστή συνέχεια των δράσεων όταν αλλάζουν είτε οι κυβερνήσεις είτε οι υπουργοί. Πολλές φορές όταν αλλάξει η πολιτική ηγεσία αλλάζουν και οι προτεραιότητες οι οποίες ακολουθούνται.
Μακάρι να βελτιωθούν όλα αυτά, γιατί θα πω κάτι σκληρό. Αποτέλεσμα του διήμερου ρεπορτάζ, και χθες μίλησα με άλλους ομιλητές της ίδιας εκδήλωσης που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή σε χώρο του γηπέδου της Ριζούπολης, παραλαμβάνω, ήταν η εκδήλωση του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου του ΙΔΕΑΔ. Θα πω ότι δυστυχώς έχουμε και τον αθλητισμό που μας αξίζει, όπως είμαστε τώρα. Αν δεν αναπλάσουμε τη στάση ζωής μας, δυστυχώς δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μια απτή νέα πραγματικότητα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα μου επιτρέψετε απλώς να αναφέρω ότι οι διαστάσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων είναι πολύ περισσότερες από το κομμάτι το οποίο σχετίζεται με τα αγωνιστικά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Που έχουν την άμυλα.
Βεβαίως.
Υπάρχει βεβαίως η ενασχόληση για προσωπική αναψυχή, υπάρχει η θέαση αθλητικών δραστηριοτήτων, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα οι Ολυμπιακοί Αγώνες, υπάρχει η μαθησιακή διαδικασία και στην Ελλάδα ακόμη ελείπουν οι διατάξεις για εκπαιδευτές, όχι για προπονητές. Προπονητές έχουμε πλήρεις διατάξεις.
Ακριβώς, και κύριε Πετρέ, με συγχωρείτε, αν η λειτουργία όλων αυτών ήταν εύρυθμη, πόσες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν? Όλα αυτά σε περιόδους ανεργίας, όπως η τωρινή, όπως η διαρκής περίοδος ανεργία χρονικά που υπάρχει στην Ελλάδα.
Λάβετε υπόψη σας ότι είναι καταγεγραμμένα περισσότερες από 30 αθλητικές δραστηριότητες που εντάσσονται στον τουρισμό. Εάν λοιπόν είχα εκπαιδευτές για τις μισές από αυτές, θα σας έλεγα ότι αμέσως θα μπορεί να είχα σχεδόν 1000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Εκπαιδευμένων εκπαιδευτών.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
Ποιος μωρό μου, ποιος μωρό μου, ποιος έχει φιλημένη και στα χιλίδα κομμένη, και στα χιλίδα κομμένη. Ποιος έχει πεινημένη, ποιος, ποιος, θέλω να ξέρω ποιος. Ποιος, ποιος, ποιος μωρό μου, ποιος, 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 ποιος μωρό μου, ποιος. Ποιος έπηγαινε βαρκάδα πίσω στη βαθιά λαγκάδα, πίσω στη βαθιά λαγκάδα. Ποιος έπηγαινε βαρκάδα, ποιος, ποιος, θέλω να ξέρω ποιος.
πηγαίνε Σεριανή, με στη Σπαρού το λιμάνι, με στη Σπαρού το λιμάνι. Ποιος πηγαίνε Σεριανή, ποιος, ποιος, θέλω να ξέρω ποιος. Ποιος, ποιος, ποιος μωρό μου, ποιος. Ποιος, ποιος, ποιος μωρό μου, ποιος. Ποιος πηγαίνε το βράδυ μες στο πίσω το λιβάδι, μες στο πίσω το λιβάδι. Ποιος πηγαίνε το βράδυ, ποιος, ποιος, θέλω να ξέρω ποιος.
Εγώ θα σας πω ποιος. Ο Μήλωνας. Θα υπογράψουμε τη σημερινή εκπομπή με αναφορά στην σημαντική εμφάνιση και την μεγάλη έκπληξη. Θα μου πει ο συνομιλητής αν συμφωνεί με το χαρακτηρισμό μεγάλη έκπληξη της νίκης του Μήλωνα εκτός έδρας απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μήλωνας Παναθηναϊκός 1-3 σετ στο Βόλεϊ χθες, 25-22, 22-25, 24-26, 18-25 τα σετ. Κύριε Ψάρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Μεγάλη έκπληξη, λοιπόν.
Κοιτάξτε να δείτε. Αν θέλουμε να το δούμε από το όνομα του αντιπάλου, από τους τίτλους που έχει κατακτήσει, από τη μεγάλη ιστορία που έχει, από τους εκατομμύρια οπαδούς που έχει.
Εγώ δεν είχα στη σκέψη μου όλα αυτά την ιστορία του Παναθηναϊκού, που έχει πάνω από 100 χρόνια ιστορία. Δεν μιλώ για την παρούσα αγωνιστή κατάσταση των δύο ομάδων.
Θα έρθω και εκεί. Αν το κρίνουμε λοιπόν με τα δεδομένα που σας είπα και με το τεράστιο μπάντζετ σε σχέση με το δικό μας, σίγουρα ήταν έκπληξη.
Ναι.
Εάν δούμε όμως τη συνέπεια που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια σαν ομάδα, εάν δούμε τη δουλειά που έχουμε κάνει, εάν δούμε τα σταδιακά προς τα μπροστά βήματα όλα αυτά τα χρόνια που έχει κάνει αυτή η ομάδα, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια έκπληξη, γιατί είμαστε δύο αίτητες ομάδες οι οποίες είμαστε στην κορυφή. Παίζονταν στην ουσία ένα ντέρμπι και καταφέραμε να είμαστε καλύτεροι και να κερδίσουμε.
Νεανική η ομάδα σας. Μεταξύ άλλων θέλω να τονίσω ότι απουσίασε ένας σημαντικός παίκτης, ο Λίμπερμαν Αγκάμες, ο οποίος είναι μια σημαντική παρουσία, είναι κεντρική φυσιογνωμία στην ομάδα σας, έτσι.
Έτσι είναι.
Ακριβώς. Έλυξε. Και παρόλα αυτά, ποιο ήταν το κλειδί της νίκης αγωνιστικά, τεχνικά?
Εμείς όλα αυτά τα χρόνια στηριζόμαστε σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς, ο οποίος είναι συνεπής και συνεχής. Δεν παρεκκλίνουμε ποτέ από το στόχο μας. Όσον αφορά το χτεσινό παιχνίδι, ξέραμε τη δύναμη του Παναθηναϊκού και στο σέρβις και στην επίθεση. Προσπαθήσαμε να δουλέψουμε πάρα πολύ στο να μπορούμε να κρατήσουμε τα πολύ δύσκολα σέρβις του Παναθηναϊκού και μετά να επιτεθούμε με όχι καλές συνθήκες απέναντι στον μπλοκ άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτό το κάναμε πάρα πολύ καλά.
Με ποιο τρόπο το κάνατε, δηλαδή ποια ήταν η δική σας?
Γενικά προσπαθούμε να βάλουμε κάποια καινούρια πράγματα τα οποία είναι λίγο μοντέρνα και σύγχρονα για το άθλημά μας. Δηλαδή υποδεχόμαστε με 4 υποδοχές στα δύσκολα σέρβις, όχι με 3. Βάζουμε και το διαγώνιο στην υποδοχή. Γενικά όλη μας η ομάδα κλείνει τους χώρους και τους διαδρόμους που μπορεί να έχουμε προβλήματα με άσους και συνεχόμενους πόντους από πλευράς Παναθηναϊκού σέρβις. Οπότε κλείνουμε τους χώρους, βάζουμε 4 υποδοχές, όπως είπα, και το διαγώνιο, αλλά πολλές φορές και το κεντρικό και 5 υποδοχεία. Αυτό κάνει τον αντίπαλο να ψάχνει χώρους και να μην βρίσκει. Αυτό στη θεωρία μπορεί να ακούγεται εύκολο, αλλά στην πράξη είναι δύσκολο και γίνεται μέσα από συνεχόμενη και καθημερινή δουλειά.
Αυτό έχει να κάνει με την δική σας αγωνιστική τακτική ή και με την απουσία παικτών κατάλληλων από την αντίπαλη ομάδα? Και δεν αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό, αναφέρομαι γενικότερα σε κάθε αντίπαλό σας.
Όχι, έχει να κάνει ξεκάθαρα με το πώς στείνουμε εμείς την ομάδα μας σε κάθε στοιχείο του παιχνιδιού, είτε όσον αφορά την υποδοχή επίθεση, είτε όσον αφορά το service block άμυνα. Γίνεται στοχευμένη δουλειά όλη τη βδομάδα σε σχέση με τον αντίπαλο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το Σάββατο. Αυτό και κάναμε αυτή τη φορά και μας βγήκε και γενικά έχουμε μια υποστήριξη με τεχνικά μέσα, με βίντεο, με ραντάρ, με ανάλυση επιστημονική και όλη αυτή η ανάλυση μας δείχνει στο τέλος πώς πρέπει να στήσουμε την ομάδα απέναντι σε κάθε αντίπαλο.
Και είναι ευνόητο αυτό γιατί γνωρίζετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, την αχίλλεα πτέρνα κάθε αντιπάλου σας εν ώψη του επόμενου παιχνιδιού. Άρα μπορείτε να προσαρμόζετε κι εσείς την αγωνιστική φιλοσοφία σας.
Έτσι ακριβώς είναι. Ξέρουμε τα καλά και τα κακά σημεία του αντιπάλου. Βέβαια, αν ο αντίπαλος θα κάνει πολύ καλά αυτά που κάνει ήδη καλά, θα έχει τον πρώτο λόγο. Εμείς προσπαθούμε να περιορίσουμε, να χτυπήσουμε τις αδυναμίες, αλλά και να ενισχύσουμε τη δική μας καλή απόδοση σε πράγματα τα οποία είμαστε καλοί και να το κάνουμε, ξαναλέω, με συνέπεια και με εργατικότητα μέσα στο γήπεδο, έτσι, την ώρα του παιχνιδιού.
Παρ' όλα αυτά, περιμένει κανείς από τον Παναθηναϊκό να αντισταθεί πολύ πιο στεναρά χθες. Πώς τον είδατε τον Παναθηναϊκό?
Ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλός. Φέτος, όπως έχουν πει όλοι, έχει χτίσει την καλύτερη ομάδα της τελευταίας δεκαετίας.
Ακριβώς και αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή, αυτό είχα και εγώ στη σκέψη μου αρχικά όταν σας κάλεσα και σας είπα, σας μίλησα για έκπληξη, γιατί ο Παναθηναϊκός γεννά ίσως και αποθεωτικά σχόλια φέτος με την παρουσία του στην αρχή.
Έτσι είναι, είναι πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Έχει χτίσει μια πολύ καλή ομάδα με πολύ ψηλό budget, με παίχτες οι οποίοι είναι winners, πρωταθλητές, έχουν κερδίσει τίτλους. Είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι ο περσινός πρωταθλητής, ο οποίος ενισχύθηκε φέτος. Αλλά εντάξει, ξέρετε, όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο και βέβαια δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή ήταν η πέμπτη αγωνιστική, ήταν μια νίκη, δεν κρίνει το οτιδήποτε. Υπάρχει μέλλον μπροστά στο πρωτάθλημα. Όταν θα κρίνει οι τίτλοι, θα είναι και ο Παναθηναϊκός διαφορετικός και εμείς διαφορετικοί και όλοι οι αντίπαλοι γενικότερα. Άρα θεωρώ ότι ήταν μια συγκυριακή στιγμή. Παίξαμε καλύτερα χθες, είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Πιέσαμε πολύ τον Παναθηναϊκό και καταφέραμε να κερδίσουμε.
Να θυμίσω τώρα σε όσους μας ακούν ότι στη βαθμολογία είστε μόνοι πρώτοι στην πρώτη θέση. Ακριβώς. Μόνοι πρώτοι λοιπόν, με 14 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός έχει 12 και ακολουθούν Όφη με 9, ο ΠΑΟΚ με 8, ο Ολυμπιακός με 7. Ξέρετε, το βόλεϊ παραδοσιακά είχε τις δύο κολόνες του, τέλος πάντων, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αυτό άλλαξε βέβαια τα τελευταία χρόνια που υπήρξαν και κάποιες άλλες ομάδες, αλλά επανήλθαν γρήγορα οι δύο λεγόμενοι αιώνιοι αντίπαλοι. Μπορεί ο Μίλωνας να σταθεροποιήσει τη θέση του στην κορυφή?
Ο Μίλωνας έχει σταθεροποιήσει τη θέση του στην κορυφή. Στα τελευταία χρόνια είμαστε συνέχεια στην τρίτη θέση.
Σε βάθος χρόνου εννοώ, ναι.
Σε βάθος χρόνου, ναι. Είναι η τέταρτη χρονιά που είμαστε στις ψηλές θέσεις βαθμολογίας. Και πέρυσι, κάποια στιγμή, στην 11η αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά, ήμασταν στην πρώτη θέση. Επομένως, το κάνουμε και αυτό συνεχόμενα τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αυτό το δίπολο έχει κυριαρχήσει όντως. Θα ήταν πολύ καλό για το άθλημά μας να δείξουμε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό και ότι μπορεί και κάποιος άλλος, κάποια άλλη ομάδα, να μπορεί να διεκδικήσει τίτλους. Γιατί στην ουσία τι γίνεται, επιβεβαιώνω ένα 50% στο τέλος της χρονιάς, είτε ο ένας είτε ο άλλος. Αυτό λοιπόν, αν το 50% καταφέρουμε και το κάνουμε μικρότερο, θα είναι προς όφελος και των δύο μεγάλων, αλλά και ολόκληρου του αθλήματός μας.
Ακριβώς, γιατί υπάρχουν και ομάδες και από την επαρχία, υπάρχει η Καλαμάτα, υπάρχει ο Φίνικας, είχαμε την παρουσία του Φλίσβου, ο οποίος δεν είναι βεβαίως επαρχιακή ομάδα ο Φλίσβος, αλλά και αυτός είναι ένα νέο όνομα τέλος πάντων. Όλα αυτά είναι ανανεωτικές διαδικασίες, δηλαδή η παρουσία νέων προσώπων.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Και μέσα από το Μίλωνα θέλουμε να αναδείξουμε και τη διαφορετικότητα του αθλήματος. Θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό το στενό ποδοσφαιρικό ή και μπασκετικό, αν θέλετε, πώς θα το πω, οπαδισμό ή και μερικές φορές με έναν τρόπο, ας πούμε, τοξικό κάποιες φορές. Θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε ένα διαφορετικό άθλημα, το οποίο δείχνει νέο δρόμο, με νέες ομάδες όπως προαναφέρατε, με ομάδες οι οποίες μπορούν να κερδίσουν τους μεγάλους και να τους κοιτάξουν στα μάτια και να δείξουμε έτσι και στον κόσμο ότι υπάρχει και άλλος τρόπο, και άλλος δρόμος, και άλλα αθλήματα, συγκεκριμένα το βόλεϊ, που μπορούν να έρθουν κοντά, να παρακολουθήσουν σαν φύλαθλοι, να στείλουν τα παιδιά τους στις ακαδημίες αυτών των ομάδων και γενικότερα να αναπτύξουμε ένα διαφορετικό επίπεδο και μια διαφορετική φιλοσοφία γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό και να διεισδύσουμε περισσότερο και στην ελληνική κοινωνία, αν θέλει.
Και μπράβο σας για αυτό που λέτε, γιατί τα λόγια που μόλις είπατε συνιστούν όραμα. Και ναι, είναι κάτι διαφορετικό από το στενό δικό σου προσωπικό συμφέρον και επιτρέψτε μου και κάτι μαζί με την ζεστή μου καλημέρα. Εγώ χαίρομαι και για έναν προσωπικό λόγο. Έχω μεγαλώσει στο Παλαιό Φάληρο και ο Μήλωνας ήταν στα χρόνια του 80 που ήμουν παιδί μαθητής, ήταν πάντα μια κυψέλη αθλητισμού και με ιστορικές ρίζες και χαίρομαι να βλέπω, θυμάμαι στο γήπεδο του Μήλωνα, αναρρύθμιτα παιδιά πάντα να αθλούνται. Και μπράβο που υπάρχει, υλοποιείται αυτή η άβρα του Μήλωνα, η ιστορική άβρα του Μήλωνα, σε επιτυχίες τωρινές, ε.
Έτσι ακριβώς, χαίρομαι που το αναφέρετε και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάτε και για που χρησιμοποιήσατε τη λέξη όραμα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Υπάρχει ένα όραμα συγκεκριμένο και από τη διοίκηση και από το προπονητικό staff και που μετοσιώνεται με τους παίχτες μέσα στο γήπεδο, αλλά και με τις ακαδημίες από κάτω, όπως είπατε, γιατί υπάρχουν 2.500 παιδιά στο Μήλωνα.
Πάντα υπήρχαν.
Πάντα υπήρχαν. Στο Βόλ έχουμε 300 παιδιά. Στο αντρικό Βόλε που λένε ότι φθήνει, έχουμε 90 παιδιά από κάτω που παίζουν το άθλημά μας. Άρα λοιπόν χρειάζεται όραμα, στόχευση και υλοποίηση αυτών των στόχων από τους κατάλληλους ανθρώπους.
Και όταν σας ακούν να μιλάτε έτσι εσείς προσωπικά και κάποιοι σαν και εσάς, τότε δεν θα πλάσετε μόνο καλούς αθλητές, θα πλάσετε και καλούς πολίτες. Και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Αντίθετα, Τζο Κόκερ, our heart, η καρδιά μας έγινε πιο πλατιά με αυτή την κουβέντα. Καλή ιδέα. Εύχομαι να έχετε κι εσείς καλές ιδέες αυτή την Κυριακή. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Νέλη Ζαφεροπούλτα στο μικρόφωνο ήταν... Θα μπορούσε να είναι, γιατί είναι πολύτιμα συνεργάτητα. Ήταν στην παραγωγή της εκπομπής ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο. Καλημέρα.